Človek je od nepamäti bytosť spoločenská, a to aj v kultúre, ktorá sa môže javiť silno individualistická. Každý z nás si hľadá svoje zázemie, sieť vzťahov, ktoré nás podržia, motivujú a vďaka ktorým sme viac sami sebou. Čo však znamená naozajstná komunita?
Komunita je zážitok. Je to zážitok vlastne takého autentického prepojenia medzi ľuďmi. Toho, že vytvorí sa také neobvyklé bezpečie medzi nimi, v ktorom každý môže byť sám sebou a zároveň rešpektuje toho druhého.
Cesta za komunitou, kde by sa ľudia napriek svojim odlišnostiam cítili prijatí, má nie len svoje fázy, ale aj jasné komunikačné pravidlá.
Toto počúvaj, len počúvaj, je o tom, že vytvárame druhému priestor, aby mohol zdieľať. Je to počúvanie, ktoré poskytuje tomu druhému, že môže hovoriť a ísť možno aj hlbšie. Pretože keď aj príde možno chvíľka ticha a my to nezachránime a neskočíme do toho nejakým dobrým svojim príbehom, tak sa stáva, že ľudia idú hlbšie.
O téme budovania komunity sa dnes budem rozprávať s facilitátorkou Zuzanou Nenčákovou. Počúvate Dialógy NM. Pozdravuje vás Veronika Rendeková. Ako budovať práve komunity, spoločenstva založené na autentických hlbokých vzťahoch? O tom sa budem rozprávať v dnešnom dieli s facilitátorkou Zuzanou Nenčákovou. Zuzka, ja ťa veľmi pekne vítam. Ahoj.
Ahoj Veronika, ďakujem za pozvanie.
Zuzka, ty robíš facilitátorku na seminári s názvom Community Building, v preklade budovanie komunity. Sprevádzaš teda ľudí, dá sa povedať, tým procesom, ako sa dopracovať k otvorenejším vzťahom v rámci svojho spoločenstva a pomáhaš možno im aj k takému zážitku tej pravej komunity. Ide o vec, o ktorej sa možno posledné roky hovorí viac. Zároveň si myslím, že veľa ľudí stále nevie, o čom to je, a predtým, než sa teda opýtam na to, čo je community building, tak by ma najprv zaujímalo, že aká bola teda tá tvoja cesta, ako si sa ty dostala k tomu, že si práve začala robiť facilitátorku na takýchto seminároch.
Ja som asi pred 2 rokmi čítala jeden článok na Postoji, to bol rozhovor s Edwardom Grudym, ktorý o community buildingu alebo tvorbe spoločenstva, tvorbe komunity hovoril a zdieľal vlastne, o čom to je, čo znamená vytvárať s ľuďmi spoločenstvo, komunitu. A sa ma tak niekde tak hlboko dotklo, že wow, že toto je presne to, čo chcem. Ako by celé to, čo z toho článku išlo, tak rezonovalo s takým mojim vnútrom a s tým, čomu tak v živote verím. Hej, že taká tá blízkosť vzťahov, autenticita, dôvera medzi ľuďmi a že sa na tom dá pracovať. Že vlastne to nie je automatické, ale že je to cesta, po ktorej môžeme kráčať a tú blízkosť tých vzťahov nachádzať. Takže a ja tiež som osobne od mladosti v rôznych spoločenstvách a samozrejme mám, teda to nie je samozrejme, ale mám rodinu, mám deti, manžel. A keď som čítala vlastne ten článok, tak sa ma to dotýkalo v tých takých rôznych aspektoch. Jednak aj ako vytvárať také blízke vzťahy v tých spoločenstvách, ale ja za také spoločenstvo, komunitu považujem práve aj tú rodinu, alebo aj ten vzťah. Aj vzťah s priateľkami alebo priateľmi. Čiže úplne to tak ako keby rozrezonovalo všetky tieto moje oblasti, tak som sa prihlásila potom na jeseň na svoj prvý community building seminár. No to bol taký prvý zážitok s tým, že aké to je.
Uh-huh. A čo si pod tým pojmom community building má človek predstaviť? Čo vlastne v tom vašom ponímaní znamená komunita? Ako to ľuďom vysvetľujete aj na tých vašich seminároch?
Komunita alebo spoločenstvo, to je taký pojem, ktorému môžeme naozaj tak rôzne rozumieť. Niekedy sa to nazýva alebo používa tento názov pre nejaké odborné komunity, lekárske komunita učiteľov, alebo my poznáme v tom kresťanskom reholné komunity, spoločenstva alebo stretká. To, ako tomu rozumieme community buildingu, tak komunita je zážitok. Je to zážitok vlastne takého autentického prepojenia medzi ľuďmi. Toho, že vytvorí sa také neobvyklé bezpečie medzi nimi, v ktorom každý môže byť sám sebou a zároveň rešpektuje toho druhého. To znamená, že je to viac o tom, čo sa deje medzi ľuďmi, ako tom, aká je tam forma.
Čiže to, ako budujeme tie vzťahy, respektíve aké kvalitné tie vzťahy sú, záleží hlavne asi aj od toho individuálneho prístupu, respektíve od toho, do akej miery je ten jednotlivec autentický v tej skupine.
Áno, presne. Vlastne ide o to, že na tých seminároch tak objavujeme a učíme sa, ako vytvoriť ten priestor, v ktorom ja môžem byť sama sebou, ukázať sa, toto som ja, a zároveň prijímať tých druhých v ich odlišnosti. Nemusíme byť rovnakí na to, aby sme prežili také hlboké spojenie. A toto bol možno aj taký môj zážitok z toho vlastne môjho prvého seminára, že ja som tam išla, ja som taký aktivátor, takže išla som tam s tým, že idem, naučím sa, potom doma vybudujem komunitu, na našom stredku bude komunita a potom to budem všetkých učiť. Čiže išla som po tej metóde, že idem a naučím sa a tam tomu pomôžem, teda lebo som taká odvážna, tak vstúpim do toho. A toto bola pre mňa možno taká najväčšie uvedomenie na mojom prvom seminári, že vlastne tu nejde o to, čo ja budem robiť, ako to ja urobím s tými druhými a pre tých druhých, ale že tie vzťahy, tá komunita, to spoločenstvo sa buduje tým, alebo teda ja môžem napomôcť tomu najviac tým, že dám seba. Len som s tými ľuďmi taká, aká som.
Uh-huh. Je to podľa teba taká prirodzená potreba, túžba patriť do nejakej komunity, nejakého spoločenstva? Vieme, v akej dobe žijeme stále väčšieho individualizmu? Alebo je to možno skôr preste vyhradené pre tých aktívnych ľudí, pre tých extrovertov, ktorí naozaj sa potrebujú socializovať, potrebujú tie vzťahy a potrebujú sa niekde takto realizovať aj možno pomimo svojho súkromného života a potrebujú niekam patriť?
No ja som presvedčená o tom, že pre ten vzťah sme povolaní už zo samotnej tej podstaty nášho človečenstva, že vlastne, áno, ja som možno veľký extrovert a vstupujem vlastne tak možno odvážne do vzťahov, ale taká tá potreba byť poznaný, byť príjmaný, rešpektovaný a zároveň mať také hlbšie vzťahy, ja si myslím, že u ľudí je, aj napríklad štúdie od posledných rokov o tom hovoria, že osamelosť je jedna z takých najťažších akoby zážitkov ľudí, ktoré prežívajú. Mám kamarátku, čo robí v IPčku, on hovorila, že toto je proste tá najdôležitejší aspekt, kvôli ktorému napríklad mladí ľudia volajú, že sa cítia osamelí. A táto metodika pomáha práve tomu, že tú osamelosť odburáva.
Uh-huh. No, ty hovoríš o osamelosti. Rozmýšľam nad tým, že či to už nie je len dôsledok niečoho. Čo podľa teba možno tak najviac prekáža ľuďom práve v tom, aby sa zapojili do nejakej komunity alebo aby aj vytvorili nejakú komunitu, nejaké spoločenstvo vo svojom okolí?
Vieš čo, úplne si to tak klepla klinček po hlavičke, lebo o tom toto je, že každý z nás v tom živote si vytvoril nejaké takéto zábrany, bariéry alebo nejaké masky, ktoré držíme a tie sú naozaj rôzne, že tam osamelosť je už len dôsledkom toho, ale to môže byť potreba kontroly, hej, že nepustím veci, potrebujem ich mať pod kontrolou, alebo niekedy aj potreba takého uznania, ocenenia, to znamená, že musím nejako vyzerať, musí to nejako byť a proste nemôžem sa ukázať taká, aká som. Sú to rôzne také zranenia, očakávania od druhých. Čiže naozaj, že za ten život si nabaľujeme rôzne také veci, ako sa mám normy možno od druhých, ktoré boli na nás neúmerne kladené a požiadavky na nás. A ideme ďalej v tom, že môžem len takto fungovať a takto sa ukázať, ináč nebudem príjmaná.
A takéto postoje dokáže odbúrať napríklad aj seminár, ktorý vedieš? Alebo ak nie odbúra, tak aspoň pomôcť reflektovať tie vlastné postoje voči komunite, voči vytváraniu vzťahov?
Toto je jeden z takých základných aspektov toho, čo sa deje na tom seminári, že spoznávam tie moje bariéry, moje prekážky a púšťam ich, aby som mohla byť s tými ostatnými v kontakte. Jeden básnik vlastne povedal takú myšlienku, že našou úlohou nie je hľadať lásku, ale hľadať a odstraňovať prekážky, ktoré nám bráňajú zažívať. Mm. Takže toto je vlastne niečo, čo sa snažíme na tých seminároch zažiť alebo teda sprevádzať ľudí tým, aby k tomuto išli. Hej, že čo je tá možno taká otázka jedna, ktorá tam zaznieva, je, že čo mi bráni byť tu a teraz s druhými? nechať sa poznať taký, aký som, čo potrebujem pustiť. A nie je to ľahké. A možno to teda ešte by som tak povedala, že súvisí to aj s takými fázami toho spoločenstva, pretože takto odhaliť sa a stať sa zraniteľným, určite, že neurobíme hocikde a pred hocikým. A s tým súvisia teda tie fázy, ktorými prechádza skupina.
Aké sú tie fázy?
Sú to 4 fázy, ktoré identifikoval Scott Peck, ktorý je autorom tejto metodiky. Bol to americký terapeut a psychiater, ktorý pracoval s ľuďmi, pracoval s komunitami, so skupinami ľudí, viedol workshopy a celé to vlastne dal tomu základ tejto metodike. No a tie fázy, ktoré odpozoroval, sú vlastne 4. A čo je dôležité povedať, že sú to fázy, ktoré každá jedna je relevantná a má vlastne svoj význam v živote ľudí a je prínosná. A problémom sa stáva len, keď tam akoby ten vzťah alebo spoločenstvo uviazne. Takže tá prvá fáza, to je fáza pseudokomunity. Je to taká príjemná, ľahká fáza. Ahoj, ako sa máš? Proste v niečom sme spoloční, podobní. Hľadáme najmä to, čo je také príjemné. Je to rozhovor o čomkoľvek na nejakú tému, ktorá nás spája, alebo zdieľanie nejakých nepríliš hlbokých vecí. Môže to byť rozhovor o počasí, o športe, alebo čomkoľvek. Sú to také tie small talky, ktoré vedieme bežne s ľuďmi a na určitých miestach, v určitých skupinách, v určitom čase sú veľmi dôležité, pretože vytvárajú také príjemno medzi ľuďmi. Táto fáza môže byť aj veľmi autentická, ale nie je hlboká. Hej, že môže to byť veľmi také aj prirodzené. Čo môže byť problém je, ak príliš dlho zostávame v tejto fáze s ľuďmi, s ktorými zdieľame život. Pretože často sa stáva, že v tejto fáze sú veci, v ktorých nie sme úplne rovnakí. Alebo napríklad, že ahoj, ako sa máš a je tu blízky človek a povedz, že dobre a pritom proste máš chorého manžela veľmi vážne, v práci sa ti nedarí, ale zostaneš pri tom, že dobre a usmívam sa ďalej.
Mm-hmm, že človek zostáva pri takej maske.
Hej, v tej maske, presne. A to je tá ochrana. No druhá fáza je fáza chaosu. Je to fáza, kde možno nás napadne hneď konflikt. Môže to byť aj fáza, v ktorej vznikajú konflikty, ale nie vždy musia. Je to viacej o tom, že nepočúvam až tak tých druhých. Nehľadám to, čo je spoločné, ale to, čo nás odlišuje, začína tak vychádzať na povrch. A je tam oveľa viacej očakávaní a požiadaviek prítomných na toho druhého. Že chcem, aby ste to robili takto, alebo ja viem odpoveď, presne viem, čo treba urobiť a čo by si ty mal urobiť. Prípadne je tam veľa takého poučovania, niekedy aj takého ututlávania alebo takého upokojovania situácie, len aby sa to tak trošku dalo do poriadku, také organizovanie toho, že no tak nejako to vyriežme, také kázanie. Čiže vlastne podstatou je, že keď je to vo vzťahu alebo v tej nejakom skupine ľudí, tak podstatou je, že ja mám odpovede pre vás. Hej, nie, že počúvam, ale
navrhujem riešenie.
Áno, presne tak. A je to taká fáza, kde je to také rýchle, hej, že veľakrát výmena tých názorov. Aj na seminár, napríklad, keď je skupina v tejto fáze, tak je to taký ping-pong, hej, toho vlastne. Jeden reaguje na druhého a proste tak sa to rozbieha, lebo je tam taká snaha o nejaké organizovanie, že tak poďme kolečko a proste každý povie alebo proste.
No zaujímalo by ma, že či na tých seminároch sa aj snažíte vytvoriť naozaj nejakú takú reálnu komunitu, alebo je to naozaj len o tom, že ľuďom vysvetľujete tie fázy a možno to, ako si nimi prechádzať alebo ako ich podporiť, aby sa vytvorila tá pravá komunita.
Cieľom seminára vlastne je zažiť ten zážitok komunity. Aby skupina počas tých seminárov bývajú trojdňové alebo 2,5, aby počas toho času prešla týmito fázami a zažila ten zážitok komunity.
Akurát predpokladám, že tie fázy asi musia prísť nejako spontánne, prirodzene, nie? Asi ich nevyvolávate nejako umelo za ten krátky čas.
V tomto koncepte facilitátori naozaj sú takí viac sprievodcovia. Ja som facilitátorka aj takého normálneho procesu skupín a tam je to naozaj, že ten facilitátor uľahčuje ten proces a k niečomu to vedie. Facilitátori community building seminárov sú prítomní, plne prítomní, ale skôr sú takí sprievodcovia, ako by to tak proste viedli a usmerňovali. Čiže tými fázami si naozaj prechádza skupina a je to také, my nazývame seminár community building aj, že také laboratória toho, ako sa vlastne vyvíjajú tie skupiny a tie vzťahy v realite. Je to miesto, kde to ľudia môžu zažiť tak oveľa intenzívnejšie a hutnejšie za tie 3 dni. No a býva to taký zaujímavý zážitok vlastne.
No, z tejto druhej fázy chaosu predpokladám, že sa teda pri nejakých podmienkach skupina, spoločenstvo dokáže posunúť ďalej do tretej fázy a to je čo?
No, ešte by som povedala, že väčšinou aj v živote sa funguje v týchto dvoch fázach. Fungujeme ako ľudia. Proste, že je nám príjemne a potom niečo vypláva na povrch, tak trošku to akože rozbehne tú dynamiku a potom sa zvykneme tak, ale tak nejako to akože užehlíme, vyrovnáme a vrátime sa späť. Čiže väčšina tých vzťahov funguje medzi pseudokomunitou a chaosom.
Zaujímavé.
Áno, lebo ono ísť hlbšie nie je také jednoduché. Ísť hlbšie k tej komunite. Scott Peck hovoril, že vždy vedie len cez fázu prázdnoty alebo vyprázdnenia. A to je tá tretia fáza. A to je fáza, v ktorej sa vzdávame tých našich masiek, tých obrán a nechávame sa spoznávať taký, aký sme. Je to fáza takého púšťania, aj očakávaní, aj požiadaviek na druhých. Fáza, v ktorej alebo do ktorej sa dá prísť cez také zariskovanie toho, že zariskujem a poviem niečo z takej mojej, naozaj proste z toho takého môjho ja. Vzdám sa masky a zdieľam niečo veľmi hlboké o mne, aby ma tí druhí spoznali. A toto nie je úplne ľahké. Na to je potrebné práve ten bezpečný priestor. Môže to na tých seminároch vlastne naozaj to tak postupne prechádza k tomu, že prví ľudia dokážu k tomuto prísť a to otvára potom ten bezpečný priestor aj pre skupinu.
Táto fáza otvára dvere tej poslednej, kde by malo dôjsť k tomu vytvoreniu pravej komunity. O čo tam ide?
Vlastne tá štvrtá fáza, to je aj to, čo my ako facilitátori kam môžeme pomôcť skupine prísť. Pretože Scott Peck hovoril, že komunita je dar. Zážitok pravej komunity, ktorá je tá štvrtá fáza, je dar, ktorý prináša duch svätý v tom našom kresťanskom ponímaní, ktorý zjednocuje. Čiže čo my môžeme urobiť, je vytvoriť preto priestor. To je vlastne tá fáza toho, tej prázdnoty, toho vzdania sa a toho, že nechávam sa spoznať a zároveň prijímam tých druhých takých, akí sú. Možno je taká metafora okna, vlastne, ktorú používame niekedy na vysvetlenie tohto, že my môžeme otvoriť okno, ale ten vzduch vlastne do miestnosti príde sám. Čiže my vytvárame priestor pre to, aby ten zážitok tej komunity mohol prísť. A čo je to ten zážitok komunity? To je práve to také vzájomné prepojenie. To, že vidím ťa takého, aký si. Ja sa nechávam vidieť taká, aká som. Je tu rešpekt. Je to aj taká väčšia pomalosť. Tie odlišnosti zostávajú. Tá jedinečnosť človeka zostáva, ale je príjmaná na rozdiel od tej fázy chaosu, kedy tak trčí. A v tejto fáze možno nemusím súhlasiť so všetkým tým, čo ty hovoríš, alebo sa mi to nemusí páčiť ani, alebo mi nemusíš byť sympatická, ale záleží mi na tebe, že je tam také prepojenie s tými druhými ľuďmi, že napriek odlišnosti sme prepojení a niečo nás spája.
Čiže inými slovami by sa dalo povedať, že v takej komunite, spoločenstve by sa dalo zažiť to, čo v nejakej rodine, kde naozaj sú tí členovia odlišní, ale napriek tomu príjmaní, akceptovaní takí, akí sú?
Áno. Presne. A možno ešte toto by som povedala, že k tým fázam, aj k tej pravej komunite, že pravá komunita v tom, ako tomu rozumieme, je zážitok. A je to zážitok, ktorý môže trvať od minúty po mesiace. Čiže nie je to o tom, že my si po schodíkoch vidíme do pravej komunity a už sme tam, ale je to taký cyklus. A v rámci tých štyroch fáz sa proste pohybujeme. Môže to byť taký po špirále, že sa vlastne zase z toho hlbokého zážitku vrátime k tomu, že je to také trošku ľahšia tá konverzácia. Niekedy to môže vyplávať opäť ako chaos. Čo pomáha zážitok z týchto seminárov alebo vôbec zo zážitku a vnímania toho tých jednotlivých fáz je, že cez tú fázu chaosu môžeme potom rýchlejšie prechádzať, pretože vieme, aká je z nej cesta. A keď má človek ten zážitok, že keď sa otvorí, tak prichádza to prepojenie, tak vlastne pozná tú cestu, ako ísť k tým ľuďom napriek tým ťažkostiam alebo odlišnostiam.
Uh-huh. A nemôže sa stať, že to v istom momente môže byť aj zraňujúce pre človeka, ktorý zažil napríklad takýto zážitok pravej komunity, tú harmóniu a možno také súznenie s tými ostatnými ľuďmi a zrazu opäť príde niečo, čo tie vzťahy alebo tú dynamiku v skupine pokazí a možno nejaký konflikt, nový konflikt, na ktorý človek nie je pripravený. A môže sa aj stať, že by človek práve po takejto skúsenosti odišiel z tej komunity, že by ju opustil?
Môže to byť zraňujúce, určite. Na druhej strane, akože ja, čo si z toho nesiem, je tá nádej. Že vlastne, že viem, že je možné opäť k tomu prísť. A možno také naozaj rešpektovanie toho, že život prináša nové veci. Aj my máme akoby veľa tých, jak cibula, hej, tých vrstiev, ktorých sa potrebujeme vzdávať. Aj tých problémov v spoločenstvách, v rodinách, medzi ľuďmi je tiež nabalených viacej. Tak pre mňa je to skôr taká nádej, že kúsok po kúsku odbalujeme a prekonávame prekážku a prichádzame k sebe.
Mm-hmm. Zuzi, ty si mi pred našim rozhovorom hovorila o týchto fázach, ale spomínala si aj jednotlivé kľúče alebo také nástroje k tomu, ako sa dopracovať k tej komunite, respektíve ako komunikovať počas celého toho procesu. Tak čo sú také základné vodítka, ktoré pomáhajú pri budovaní komunity?
Scott Peck, keď pracoval s takými vlastne skupinami a ich tak sledoval, ako sa vyvíjajú tie vzťahy, ako medzi nimi to funguje, tak v niektorých skupinách sa podarilo dosiahnuť to štádium alebo tú fázu tej pravej komunity. V niektorých sa to nepodarilo. Takže on, myslím, že 3 roky tomu tak venoval, že to tak skúmal a on tak odhalil nazval to vodítka, ale sú také princípy, ktoré keď ľudia nasledujú, tak to pomáha tomu, aby ten zážitok pravej komunity bol. Čiže je identifikovaných, my tak prinášame na seminároch 12 takých, nazývame to vodítka, lebo je to niečo, čo ťa tak vedie, že nezavezuješ sa k tomu, že to budeš robiť, ale keď to nasleduje skupina, tak to vedie k tomu prepojeniu a k takému hlbším vzťahom, hlbšej komunikácii. No a medzi také základné patrí napríklad to, že keď hovorím o sebe, tak hovorím v ja výroku. Je taká možno bežná komunikačná zručnosť. Keď to niekomu hovorím, tak už len tak prevracajú oči, že to sa všade učí. Ale podstata je, že ak chcem spoznať, aby ľudia spoznali mňa, tak hovorím o sebe. Že je veľký rozdiel povedať, že no, rodičovstvo to je taká náročná vec a všetci sa tým musíme nejako boriť a proste s tými deťmi je to ťažké, hej. Alebo povedať, že ja teraz naozaj proste v rodine čelím tomu, že moje dieťa stráca záujem o všetky veci, ktoré ho bavili a teraz v tínedžerskom veku všetko odmieta a ja naozaj neviem, ako mu pomôcť a zostať mu blízko a zároveň ho podporiť.
Uh-huh. A toto je podľa teba súčasťou práve tej masky, ktorú sme spomínali, že možno sa cítime bezpečnejšie, keď používame tie všeobecné výrazy, alebo je to skôr nejaký komunikačný zvyk podľa teba medzi ľuďmi?
Určite to môže byť komunikačný zvyk, ale podstatou je to, že vlastne, že je to také bezpečné. Keď hovorím o nás, tak nejdem až tak, napríklad ten javý rok býva taký konkrétny a špecifický. Čiže odhalím niečo zo seba, moju vlastnú neistotu, ktorá súvisí s tým, ako ja zvládam veci. Keď to zahrniem pod to my, tak volám akoby všetkých, že súhlaste so mnou. A toto je napríklad riziko, pretože tam zrazu niekto s tým súznie a niekto povie, že ale nie, ja to mám ináč. A už to vytvára presne to také, že reakciu na to. Alebo niekedy sa skrieme pod my, niekedy sa skrieme pod vy, že čo, alebo ty, človek má ten, vieš, to máš také ťažké, keď riešiš veci s deťmi, hej, ale pritom chcem povedať o tom, ako to mám ja. Mm-hmm. Čiže sú to také návyky, ktoré je dobre, ak chceme vlastne zdieľať, ak chcem zdieľať to svoje, tak je dobre si uvedomovať toto, že najúčinnejšie zdieľanie via výroku, vtedy najviac nechávam spoznať seba. A keď poviem o tom, ako to mám ja, tak väčšinou to býva nekritizovateľné, lebo to mám ja, že nikto sa nepostaví, že to tak nie je. No tak je, lebo to je moja skúsenosť.
Uh-huh. Aké sú teda ešte ďalšie tie vodítka, o ktorých hovoríš? Povedal si, že ich je 12, tak možno čo ešte sa tak oplatí teraz spomenúť?
Veľmi dôležité, a toto je podľa mňa jednak aj toto ja zdieľanie, alebo ja výrok, ale aj počúvanie. Počúvanie možno také iné, ako sa učíme na komunikačných kurzoch, ale počúvanie z takej prázdnoty, alebo počúvanie, len počúvanie, je takým ďalším vodítkom, ktoré, aj keby človek nezažil community building seminár, tak ho môže uplatňovať, lebo ľudia v dnešnej dobe, a takisto ja na prvom mieste, sa často cítime nevypočutí. V tých komunikáciách niekto začne zdieľať a tomu druhému už beží, že to presne som zažil, alebo tak toto by si mal urobiť, alebo to proste úplne prehodíme na seba, začneme si svoje rozprávať, alebo máme kopec nejakých poučení, inšpirácií, podcastov, ktoré pošleme, že toto ti určite pomôže.
Vlastne je to taký asi začarovaný kruh, nie? Tým, že sa každý cíti nevypočutý svojím spôsobom, potrebuje možno tým viac interagovať a vstupovať do toho, keď sa o niečo chce podeliť ten druhý?
Áno, a je to o tom, že sme nevypočutí. Niekedy to môže byť naozaj napríklad aj o tom, že chce mať kontrolu nad tou situáciou a usmerniť trošku, že kam to pôjde. Ukázať možno, že ja viem, aké riešenie na toto. Čiže áno, čiže tie komunikácie sú často zahltené práve týmto, že reagujeme na seba a nikto nikoho nepočúva potom reálne. Čiže toto počúvaj, len počúvaj, je o tom, že vytvárame druhému priestor, aby mohol zdieľať. Je to počúvanie, ktoré poskytuje tomu druhému, že môže hovoriť a ísť možno aj hlbšie. Pretože keď aj príde možno chvíľka ticha a my to nezachránime a neskočíme do toho nejakým dobrým svojim príbehom, tak sa stáva, že ľudia idú hlbšie. A toto ja zažívam často možno na seminári sa pracuje aj s tichom, pretože postupne tá skupina príde na to, že to pingpongovanie je súčasťou a dôležitou súčasťou, aby sa veci ako keby tak na ne poukázalo, aby tam tá dynamika bola, ale že vlastne tie fázy, to vyprázdňovanie a aj práva komunita sú spojené aj s fázami ticha a s priestorom, ktorý je taký spoločný. Ale ja čo som chcela povedať, že napríklad toto v individuálnych rozhovoroch s priateľkami alebo s deckami, tam tak vedome sa niekedy tak proste nastavím, že teraz budem počúvať. A je to také napríklad, že keď niekto začne a už ma napadá, že čo by som na to povedala, tak to tak odkladám. Akože niekedy tak úplne, že vedom, že Pane Bože, že odkladám túto svoju agendu. Niekedy si to až tak predstavím, ako ju kladiem proste preč. Práve preto, aby som tam dokázala byť pre toho človeka. A čo je dôležité, je, že nepotlačiť to svoje, ale napríklad nájsť potom niekde priestor, kde to môžem to svoje uvoľniť, buď s tým istým človekom, alebo niekde inde. A zároveň často potom bývajú otázky, že dobre, ale že nemá význam aj poradiť niekomu, alebo sa ho na niečo spýtať, tak... Áno, aj rada má svoj význam, aj otázky môžu mať svoj význam, ale nie vtedy, keď človek zdieľa niečo zo svojej hĺbky. Že čo môžeme urobiť najviac, je vtedy ho počúvať a možno niekde na konci, alebo možno na druhý deň, alebo niekedy mu povedať, že vieš čo, že ja mám takúto skúsenosť a chceš, môžem ti o tom povedať viac, alebo mám dobrú otázku, koučovaciu. Hej, že toto... Že ja mám taký zážitok vlastne ako čerstvé koučky, keď sme potom tak v bežných priateľských rozhovoroch, ja som aj koučka, tak sme si tak akože dávali tie otázky a v jednom momente som jednej kamarátke povedala, že vieš čo, nepýtaj sa ma, ako to chcem vyriešiť. Ja som ti chcela len povedať o tom, aké je to pre mňa ťažké. Čiže možno v tomto nachádza tú citlivosť. Kedy poradiť, je to také rozlišovanie vlastne.
Môže jeden človek v tej skupine, dajme tomu, ovplyvniť ostatných, keď sa on sám otvorí a môže to pomôcť k tomu, aby naozaj aj to spoločenstvo, ktoré je možno práve v nejakej tej prvej alebo druhej fáze, aby sa prehúplo do tej tretej, štvrtej fázy, aby sa stalo naozaj takou pravou komunitou? Má na to vplyv aj jednotlivec?
Ja si myslím, že áno. Ja mám taký osobný zážitok jednak z takých, že individy vzťahov, že s kamoškami, že keď som sa otvorila ja v mojej ako keby tej takej seba odhalení a vytvorila priestor na to, že mohli aj oni, tak bez toho, že by som ich do toho pozývala alebo nejako povzbudzovala bez úmyslu, aby to robili, tak tam prišlo vlastne aj ich zdieľanie. A teraz naposledy ja som mala u nás v spoločenstve, keď som mala tému stretka, tak som hovorila o tomto a viacerí hovorili, že je super, že to bolo zaujímavé, že vniesť tieto princípy do toho nášho zdieľania. Tak. Čo si myslím, že keď sa niekto otvorí a len sa otvorí a tá skupina funguje podľa starých princípov, tak to môže byť aj zraňujúce. Pretože to, že dá sa to aj ináč, ak nie je pomenované, ak nie sú predstavené ako keby tie, napríklad aj tie vodítka, že tak skúsme to takto, že ideme do toho proste experimentovať. Experimentovanie s tým je veľmi dôležitý aspekt, že nemusíme byť perfektní, vyškolení a proste a prichádzame už dokonale komunikujúci, ale že skúšame púšťať tie bariéry. Jedno z vodítok je, že nedokonalosť je vítaná, alebo taká podstatná. To znamená, že dám seba takú, aká som, skúsim ten javírok, ako sa mi podarí a už keď sa nepodarí na budúce, skúsim lepšie, alebo proste niečo. Čiže naozaj, že nebáť sa vstupovať do toho a prinášať.
Uh-huh. Ty si, Zuzi, na začiatku spomínala aj to, že práve táto skúsenosť z community building, s budovaním komunity ti pomohla nejakým spôsobom aj preniesť niektoré techniky, metódy do tvojej vlastnej rodiny. Čo konkrétne ti tak najviac pomohlo v tom vzťahu voči tvojim deťom, voči tvojmu manželovi?
No, čo by som povedala je, že som len nedokonalá žena, ktorá prechádza rôznymi procesmi, aby na sebe pracovala a možno sa posúvala. Takže čo mi to veľmi prinieslo napríklad do manželstva je uvedomenie si toho, že v akej fáze sa kedy nachádzame a možno oveľa taký, že keď je to aj taká ťažšia, tak tú nádej, že viem, že kade ide tá cesta. Čiže a možno to také rešpektovanie toho, že zážitok toho zjednotenia a tej komunity nie je už nastálo, ale že sa k nemu môžeme vrácať. Alebo ho nachádzať, objavovať. Myslím si, ja som taký ukecaný typ a že mi to prinieslo v určitých momentoch viacej ticha. Môj manžel tak začal po prvom seminári. On je taký introvertnejší, takže on býval častejšie ticho a teraz som začala ja bývať častejšie ticho v niektorých rozhovoroch. Ale je to naozaj aj v tom mojom osobnom živote o tom, že sa stále učím, akoby, čo ešte potrebujem pustiť. čomu dať priestor viac. Či v takej vlastnej sebareflexii. Pokúšala som sa teda robiť aj rodinné stretká, kde sa tu budeme učiť.
Aplikovať.
Aplikovať, hej. Akože bolo to zaujímavé. Mali sme ich zo pár, a občas, keď som nejako proste nejako zareagovala, tak deti, že no maminka sa snaží budovať komunitu. Čiže ono, ja už mám puberťakov. Čiže tam je to také, že áno, že snažím sa možno viac vypočuť alebo povedať ti svoje veci v javí roku, keď je niečo pre mňa ťažké. Ale ide to s takým procesom. A možno, čo si uvedomujem, že kam to posunulo môj osobný život, je, že som si začala viac uvedomovať, že nie je to len o tom, čo ja urobím pre druhých a čo vybudujem s druhými pre druhých alebo kde sa ako obetujem, ale že možno začala som si viacej uvedomovať seba. A toto... Tak v živote. Som žena po 40-ke, takže ten životný cyklus je taký, že momentálne proste prežívam taký ten návrat k sebe možno. Aj tieto semináre mi pomohli v tom, že vzdávať sa niektorých vecí a viac si uvedomovať, čo potrebujem ja, po čom túžim a pomenovať to možno takým jasnejším spôsobom.
Zuzi, keby sa niekto z tých, ktorí nás počúvajú, chcel zapojiť do community buildingu alebo teda zúčastniť sa takéhoto seminára, kde by mohol nájsť viac informácií, kde môže hľadať?
My sme momentálne na Slovensku ešte taká skupina nadšených ľudí, ktorí idú v tomto smere ako facilitátori, ale nemáme zatiaľ neziskovú organizáciu ani žiadnu inú takú formu zastrešenia, že sme zastrešení Amerikou, ale je stránka communitybuilding.com, kde sú informácie zatiaľ v angličtine, je tam jedna stránka o Slovensku, aj myslím v slovenčine. A je aj stránka communitybuilding.sk, ktorá je momentálne v procese takej prestavby, akože sú tam informácie, ale nie ešte taká dokonalá. A takisto na Facebooku a na Instagrame Community Building má svoje stránky, takže tam uverejňujeme informácie o najbližších seminároch. Takže toto sú také cesty.
Veľká vďaka aj za tieto informácie a vďaka za to, že si prišla, Zuzka, nám porozprávať o tom, ako vzniká taká tá autentická komunita, aké sú tie fázy a jednotlivé nástroje, ktoré by sme si mali možno naozaj všetci osvojiť, ak chceme budovať v tom našom okolí také tie otvorené autentické vzťahy. No a taktiež ti ďakujem za to, že si sa podelila o svoju skúsenosť, ako to mení tvoj život, ako tebe to pomáha v tvojej bubline, v tvojich vzťahoch, ktoré máš. Verím, že to inšpirovalo aj našich poslucháčov a že ľudia budú mať aj možno takú vôľu a ochotu sa zapojiť aj do týchto seminárov, o ktorých sme hovorili, do seminárov community buildingu. Veľká vďaka ešte raz.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcast nášho portálu Nové mesto Dialógy NM, ktorý vám prinášame každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na SoundCloud a Spotify pod profilmi podcasty NM. Spojme sa v dialogu na NMSK.